Radio Beograd 2.
Bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Zameraju se vlastima, ali i svojim porodicama. Često neshvaćeni, proganjani, oklevetani, nekad prebijani, ali i dalje uporni u borbi za prirodu i životnu sredinu. U manjim sredinama još vidljiviji, ali uglavnom ne kao heroji. Ako ih neko tako i vidi, ili ćuti ili govori šapatom. Čućete Maricu Živanović-Polju iz Rekovca, Irenu Živković i Nenada Kovačevića iz Majdanpeka. Prestanite da prodajete ljude i prirodu rudarskim kompanijama, poručila je Evropskom parlamentu grupa nevladinih organizacija iz čitavog sveta, među kojima je i više ekoloških udruženja iz Srbije. Gošća emisije Milica Damjanović-Zanfort. Obeležena je 27. Međunarodna noć slepih miševa. Prirodnjački muzej u Beogradu uspešno razbija predrasude o jedinom letećem sisaru, a odbojnost prelazi u naklonost, pa i ljubav. I jučerašnja noć slepih miševa u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu bila je još jedna prilika da obnovimo znanje o slepim miševima. Ajde čujemo nešto novo o tome kako se u mitologiji obrađuje tema slepih miševa i postoji velika razlika između istoka i zapada. O tome je deci i njihovim roditeljima govorila Jelena Bogosavljević.
Da li su slepi miševi u stvari miševi? Imamo više varijanti. Slepi miševi su miševi, obični miševi koji su slepi, ili slepi miševi su u stvari ti obični miševi koji imaju krila i lete. Ok, vi kažete nisu. A da li su slepi miševi ptice? A imaju krila? A nisu ptice? Pre nego što sad pređemo na sledeći slajd, moram da vam ispričam jednu legendicu koja dolazi iz Indije. Ta legenda kaže da zapravo su slepi miševi tužne ptice, zato što nekada davno, davno u prošlosti smatralo se da su neke ptice jako mnogo želele da postanu ljudi. I onda su u jednom trenutku krenuli da se transformišu u ljude, izgubili su perje, dobili su krzno, odnosno dobili su dlaku, izgubili su kljun, dobili su njušku i zubiće. I onda u jednom trenutku, iznenada, niko ne zna zašto, ta transformacija je prestala. Tako da sad ta bića više nisu bila ni ptice, a nisu bila ni ljudi, nego su postali slepi miševi, nešto između. Kaže se da su se oni stideli što više nemaju perje i nisu isti kao druge ptice i da zato u stvari slepi miševi žive noću. To je samo jedna legenda koja kaže da su slepi miševi u stvari nekada bile ptice, a vidjet ćemo da li je to tačno. Kada odgovorimo na ovo pitanje, da li su slepi miševi slepi? Tako je, slepi miševi nisu slepi, I moram da dodam da nije baš taj naš narodni naziv, baš slepi miševi, baš i ne ide uz njih. Slepi miševi zapravo nisu ni slepi, a nisu ni miševi. Slepi miševi su slepi miševi. Znači, to je posebna grupa organizama. Ovde u okruženju ih još zovemo i ljiljci ili šišmiši. Znači, slepi miševi spadaju u red hiroptera i to su jedini leteći sisari. Posebna grupa životinja, sami za sebe, odvojeni od miševa i od ptica. Sledeći mit. Da li se slepi miševi hrane krvlju ljudi? Jeste videli ove slepe miševe što su krenuli sada lete po nebu? Ne znam da li je neko obratio pažnju, ali šta mislite, hoće krenuti sada i idu na nas i da... Ne, tako je. Znači, to je definitivno jedan mit koji nije tačan. Slepi miševi se ne hrane krvlju ljudi. Znači, hrane se voćem, hrane se insektima, hrane se nektarom, hrane se polenom. Da li svi slepi miševi vise na opačke? Dobro, dobro, imamo podeljena mišljenja. U pravu ste jedni i drugi. Ovi koji kažu da, to je verovatno zbog toga što većina slepih miševa visi na opačke kada spava ili kada miruje. Ali postoje oni slepi miševi koji imaju ove kao posebne, ajde da kažemo, jastučiće na palcu, pomoću kojih se lepe za lišće biljaka. Oni ne vise na glavačke, znači oni su okrenuti tako da im je glava usmerena ka nebu, tako da možemo da kažemo da ovaj mit nije tačan, ne vise svi miševi na glavačke. Ovaj mit obožavam, da li se slepi miševi zapliću u kosu? Tako je. Znači, slepi miševi se ne zapliću u kosu. Obično ljudi uz to vole da dodaju da slepi miševi vole da napadaju ljude. To stvarno nikako nije tačno, ali možda se davno, u davnoj prošlosti, ljudima činilo da slepi miševi hoće da ih napadnu. Zašto? Kada uđete u neku pećinu, možete da vidite kako slepi miševi vise. I oni, kada žele da se otkače i da lete, oni se zapravo ne poleću iste sekunde sa tog plafona, da tako kažem, nego pre nego što polete, oni se otpuste nogicama, malo padaju i onda u tom padu krenu da lete. Tako da vi kada gledate to spoda u plafon, može da vam deluje kao da su oni se ustremili na vas, ali to naravno nema nikakve veze sa vama, oni se mnogo više čak verovatno i plaše nas nego mi njih. Kada idemo na teren i istražujemo slepe miševe, slobodno hodamo pećinama u kojima oni žive. Znači, oni lete oko nas i nikada do sada nam se nije desilo da nam se neki slepi miš zapleo u kosu. A kao što vidite, većina nas smo devojke i imamo jako duge kose. Tako da, eto, nijedna od nas nikada nije imala problem sa slepim mišem u kosi. Poznato je verovanje da, mislim, to je više zastupljeno u ovoj zapadnoj kulturi, da slepi miševi donose loš znak. Naime, ranije se verovalo da ako vam slepi miš uđe u kuću ili ako vam je slepi miš na kući, da to znači da će se neko u kući razboleti. Takođe, puno se vezuju za veštice i za razne neke vrađbine. Smatra se da pomažu vešticama da polete. Ali naravno, to su sve mitovi i videli smo i koliko nam to zapravo slepi miševi pomažu i zašto je dobro da su tu. Slepi miševi i vampiri, naravno nešto bez čega ne možemo da prođemo kada pričamo o mitovima. Vrlo često se pominje da se vampiri pretvaraju u slepe miševe kada žele da jako brzo i nečujno, neprimetno pobegnu sa nekog mesta. Mislim, moram da vam kažem da u svakom mitu ima malo istine, a to je da stvarno vi nikada nećete čuti slepe miševe kako lete. Koliko god blizu vas da prolete, ostaće jako nečujni. Tako da, eto, i u ovom mitu, kada vampiri žele da postanu nečujni i nevidljivi, oni se pretvaraju u slepe miševe. E sad, u nekim kulturama se pak veruje da slepi miševi donose sreću. Ako nekako budete išli u kinu, vidjet ćete da na skoro svakoj drugoj toj staroj građevini imate slepe miševe. ovo ovde skroz leva slika, to je njihov, kao ajde kažem, neki poseban znak, zove se Wufu i sastoji se od 5 slepih miševa poređenih u krug, a tih 5 slepih miševa poređenih u krug zapravo simbolizuje 5 nekih osobina i stvari koje svi ljudi žele da imaju u životu. To su dugovečnost, bogatstvo, zdravlje, vrlina, iskazivanje vrline i mirna smrt, kao nešto što eto, istočnjaci jako ističu. Meni je bilo zanimljivo i tradicija sa Havaja. Na Havajima mnogi ljudi za svadbe uzimaju simbol slepe miševe. Da li će da poklone plišane igračkice gostima ili će samo da dekorišu nekako svoje venčanje, ali eto, vidite koliko se razlikuju pogledi ka slepim miševima od kultura do kultura. Takođe, smatra se da ako poklonite nekom nakit koji ima na sebi slepog miša, da je to donosi neviđeno sreću i bogatstvo. A ja sam skoro pronašla da se u Srbiji ranije verovalo da ako krenete u rat i imate neki deo slepog miša kod sebe, neće vas pogoditi metak. Tako da, eto, i kod nas možemo da kažemo da se verovalo da vas slepi miševi osnažuju i brane.
Bilo je ovo Jelena Bogosavljević. Dakle, da rezimiramo, slepi miševi su jako korisni, oprašuju biljke, regulišu broj komaraca, na primjer jedan slepi miš za sat vremena pojede oko 600 komada. Neće vam napraviti slepi miš nikakvu štetu, neće vam, na primjer, pojesti sir i slaninu, a ako vam uđe u kuću, ne dirajte ga golim rukama, može malo i da gricne. Jednostavno ostavite otvoren prozor, izađite iz te prostorije, ostavite ga da sam lepo izleti i ode. Everybody jokes when they see someone cut down in their prime. Show when you look at me, but I know I'm in mine. I'm potent, baby, I'm potent, dangerous to the naked eye. Rest your head on this bed of mother's pride, find out why. Do you wanna take me home? Sense of purpose now. Give me a sense of purpose, a real sense of purpose now. Bully boys don't bother me, I purse my lips and they run away. Guys like you who are Jedi true don't come around here every day. I'm potent, baby, I'm potent. Just one swing of me, we get Moscow smashed. The top of yours makes me stagger and swirl. I guess I'm not class. Sense of purpose now. Nije lako biti ekološki aktivista, ni u svetu, pa ni u Srbiji, posebno u poslednje vreme, a posebno ako živite u manjoj sredini gde je sve vidljivo, sve ono što ste radili, ako ste se zbog nečega bunili. Mnogi su u policijskim dosijeima, ali ne haju za to. Desi se nekad da meštani neće da vam se javljaju ili ne smeju da vam se javljaju. Imate možda problema i sa porodicama, jer im je dosta toga da nikada niste kod kuće, da stalno nešto radite u vezi sa borbom i aktivizmom, a usput i imate probleme. Dakle, kako je to biti ekološki aktivista danas u Srbiji? Marica Živanović Poljo u Rekovcu vodi bitku.
Moj suprug i ja smo se preselili, to jest vratili, pošto sam ja, da kažem, iz tog kraja, tamo sam odrasla, u tom jednom selu kod Rekovca, Velikoj Kruševici, pre jedno 5 godina. I zaista smo bili srećni što smo doneli takvu odluku i tamo smo počeli da uživamo u tom svom imanju u prirodi. Kada nas je šokirala vest koju smo pročitali na nekom portalu, mislim da je baš pisalo da opština Rekovac leži na blagu. Kad smo pročitali da je to litijum, zaista nam nije bilo dobro, jer smo znali, nažalost, priču koja je aktuelna u Jadru i onda je krenula u stvari naša borba protiv toga da se u Rekovcu uopšte vrše istraživanja, jer definitivno to je put ka nekom potencijalnom rudniku. Što nije bilo ni malo lako, zato što prvo nedostale su nam informacije, lokalna samouprava je izbjegavala da uopšte prizna da znaju da se nešto dešava na teritoriji naše opštine. I nije bilo ni malo lako zaista prvo doći do pravih informacija ko, šta, gde, jer onda smo i saznali da su te bušotine već bile izvršene dok niko nije ni znao za vreme vanrednog stanja. A iza toga i kada smo prikupili sve informacije, predstavio nam je jedan ozbiljan i težak posao, a to je ljude obavestiti, da im se objasni šta to zapravo za njih znači i tako dalje. I to je možda i najteži deo borbe bio, jer vi imate u Rekovcu veliki broj staračkih domaćinstava, ljudi koji ne prate možda druge neke medije osim, ne znam, Pinka i Happy-a ili nemaju pristup internetu i tako dalje. Međutim, posle 2 godine borbe mi smo u Rekovcu organizovali jednu tribinu gde je na naše veliko iznenađenje prijatno prisustvovalo oko 450 ljudi, što je na neki način bila i potvrda da smo ipak uspeli koliko toliko da ljude osvestimo i da shvate koliko je za sve njih to bitno. I ono što je po meni vrlo značajno, tribini su prisustvovali čak i ljudi koji su članovi različitih političkih partija, što mi stalno i ponavljamo. Znači, neće ih zagađenje pitati koju člansku kartu i da li uopšte posjeduju koje političke partije. Tako da, eto, mi u Rekovcu nastavljamo tu borbu. Uspjeli smo da napravimo tako da se ipak stopirale aktivnosti kompanije. Ne znači da se oni neće ponovo vratiti, ali smo mi sve što se tiče institucionalne borbe zaista uradili. Okrenuli smo proceduru za dopunu i izmenu prostornog plana opštine, koja je još uvijek u toku, a trebalo je da bude po nekom ubrzanom postupku, ali jasno je da tu postoje određene obstrukcije. Vidjet ćemo što će se dalje desiti. U svakom slučaju, kod nas su prisutne 2 istražne površine koje se naslanjaju jedna na drugu. Ova prva, gde smo mi godinu dana držimo, da kažem, tu neku stražu pored parcele koja je bila namenjena za istražnu bušotinu. Na toj teritoriji u novembru ističe istražno pravo, pa ćemo onda dalje vidjeti što će se dešavati.
Kakva ti je situacija u kući zbog toga što si aktivista?
Pa ja imam tu sreću da moja porodica zaista podržava i učestvuje, da kažem, u ovim aktivnostima. Eto, moram da pohvalim i moju mamu koja ima preko 70 godina, a recimo kada smo skupili neku lokalnu peticiju u vezi ove teme, ona je svakog dana obilazila naše komšije, tu meštane iz našeg sela i prikupila, ja mislim, 160 potpisa i jednostavno porodica me podržava, nadam se da to mi neće izbaciti iz kuće, pošto zaista ova borba traži određene žrtve, mislim, svakako da i oni trpe, nema me, ili ako sam i kod kuće, ja sam uvek na nekim sastancima ili nešto radim što je vezano za ovo, pored toga što imam naravno i svoj posao koji opet iziskuje dosta vremena, pa verovatno malo i nedostajem.
A radiš sa srednjoškolcima?
Da, ja radim u srednjoj školi kao predavač, a i arhitekta sam, pa radim i projekte. Ja sam srećna nekako što imam tu privilegiju da predajem mladim talentovanim ljudima i oni mi zaista daju snagu za celu ovu priču. Ja sam to više puta i ponovila. Moji suprug i ja, nažalost, nemamo dece, ali ja imam te moje učenike zbog kojih se borim. I zaista ću sve učiniti što, eto, kao pojedinac ili mi kao grupa možemo da uradimo, jer za njih se vredi boriti.
Imala si problema, pritisaka sad u poslednje vreme? Pretpostavljam da je to jedan od pritisaka bio.
Pa da, mislim, svi mi trpimo razne vidove pritisaka i to je za očekivati. Ja sam dobila neku anonimnu krivičnu prijavu gde me optužuju da, ne znam, sam prisvojila neki novac od dijaspore ili da sam pozivala na nekakav linč, ne piše tačno koga, čega. Ali to su stvari koje su suštinski nebitne. Znači, ovo zlo koje se nadvilo nad nama, ako je to neka cena koju treba da platimo u borbi, uopšte ne treba, to je ništa, to je mirno pomena.
Dobro, taj neko je znao da tu nema osnova, taj neko ko je podigao krivičnu prijavu, ali je hteo očigledno da te uznemiri, da te oslabi.
Tako.
Da li uspe u tome?
Pa tako je, to su očigledno namere takvih nekih postupaka. Pa naravno da nije. Verujte, znači, nijednog trenutka ja tome nisam nešto pridavala značaja. Mi jesmo objavili to na mrežama, što kažu na sva zvona, ali ne sada da bi se ja prikazala kao neka žrtva, jer meni stvarno ne treba, već zbog drugih ljudi koji sigurno trpe ko zna kakve pritiske i ko zna kakve terore, a ne smiju to da kažu ili ne žele. Prosto smo gdje želi da damo jedno ohrabrenje svima da iznesu šta im se dešava. Jer samo tako mogu i da budu i zaštićeni, a i da pokažu kako se postupa sa ljudima koji su borci za svoju, da kažem, prirodu, za svoje zavičaje, za svoje okruženje, za svoju decu na kraju. To jest na prvom mjestu.
I pored velikog truda, ekolozi nisu uspeli da osmi greben planine Starica spasu od miniranja. Nenad Kovačević.
Mi jesmo izgubili na neki način tu bitku za tu Staricu, ali rat nije gotov. I dalje se borimo i borit ćemo se za prava, pre svega, građana Majdanpeka koji su ugroženi neverovatno. To je rudnik sa svih strana. Milijarde se iznose iz našeg grada, a Majdanpečani žive bukvalno na neki čak i na rubu siromaštva. Naša borba tek prestoji, jer mi smo u toku te borbe za Staricu preživeli na kraju jedno brutalno hapšenje, prebijanje, pretrese stanova. Ja imam dve ćerkice, njihovu sobu su pretresali sat i po vremena. Plišanu igračku po plišanu igračku, kinder jaje po kinder jaje. Ja stvarno ne znam šta su tražili u sobici mojih ćerki. Šta mogu ja to da imam u sobici moje ćerki i knjige moje pokojne majke, knjigu po knjigu, list po list, tražići nešto, ne znam šta traži. Ja sam sedeo i gledao sve to. To maltretiranje u Stanici, neki su prošli i mnogo goru golgotu od mene. I zato naša borba će se nastaviti sada upravo protiv tih ljudi koji kažu da u stanici policije Majdanpek neko je ušao u fantomci i maltretirao naše aktiviste i policajci naše stanice na našu prijavu, je tako, Irena, kažu da ne znaju ko je to bio. Tako, NN lica u stanici policijske stanice.
A vi ste u stvari samo čuvali Staricu od toga da eksploziv ne unište osmi greben koji su na kraju i uništili.
Tako je, tako je.
Kako ste se vi osjećali? Mislim, vi ste tu na svome, a sad dolaze neki kineski radnici, strani državljani koji nemaju veze sa tom planinom, a u stvari osjećate, vidite da im se daju veća prava nego vama koji ste tu odrasli.
To je istina, ali to, to je igrom slučaja kineski radnik. To može da bude i sutra kanadski radnik ili nemački radnik, svejedno je. Kogod da, to, da je to radio sa našom staricom, mi bi istu borbu vodili. Tako je. To što kineska kompanija radi, ona radi zato što joj se može. A i nije problem kineska kompanija. Problem su institucije Republike Srbije i pre svega i institucije opštine Majdanpek, koje ništa ne rade po pitanju zaštite nas građana u gradu Majdanpeku pre svega. Jer da institucije rade svoj posao, oni ne bi mogli da ruše taj osmi greben planine Starice, jer je to vlasništvo Republike Srbije, Srbija šume, 624/1 parcela. Znači, mi nismo branili neki naše lične interese tamo. Mi smo branili pre svega vlasništvo Republike Srbije.
O raznim pritiscima imala bi mnogo da ispriča i Irena Živković.
Konkretno sad, ako pričamo o sebi lično, ne bih danas, jer bi to moglo da traje jedno 6 sati da vam pričam, ali to nije od juče ništa. I da se ne lažemo, nije vezano samo za ovu vlast. Znači, iskreno, nijedna vlast ne voli da iznesete u javnost nešto što je protivno njihovim standardima, odnosno ako iznesete nešto što je vezano za korupciju. Moj suprug i ja smo se time bavili, iznosili u javnost i pre ove vlasti, znači od 2007. pa nadalje. Tako da vrlo dobro poznajemo način kako pojedinci vlasti mogu da vam se svete. To smo okusili, naravno prvi put i uvek najteže. To prođete ono sa i suzama i sa onim milion pitanja zašto, zašto, zašto. Posle već shvatite da je to život. Tako da ovo što se sada nama desilo sa ovom pričom nedavnu DAO i aktivizmu u Majdanpeku, za nas konkretno i veći deo aktivista zapravo nije ništa novo, jer smo, kažem, eto, na sreću ili nesreću to već okusili. Za neke druge ljude je bilo novo, da su prvi put to okusili, a nije bilo za pravo, da kažem, u smislu što smo mi verovali da radimo jednu iskrenu priču za sve ljude, ne za nas. Pitanje je bila planina, čije, ono, mi smo govorili, prirodna brana između rudnika i samog grada, ali nešto što vezuje sve nas, što bi Bože rekao, on će vam to bolje reći, ali on je na kraju krajeva tamo rasao baš, ja pored, a on baš na toj planini, na kraju krajeva tamo proslavlja svaki svoj rođendan, pa ja mislim da je njega najviše duše i bolila kada su ovaj, skinuli to smrdo. Zbog toga smo i otišli i znamo da i s drugima i da pečene to boli, nažalost. Ja neću da kažem nemaju hrabrosti, nego ću reći baš suprotno, imaju straha. Niko se ovaj nije složio sa tim, osim vlasti koja onako jednoglasno digla ruke i rekla da, mi smo za rušenje. Ne znam kako oni sa tim spavaju, ali dobro. Tako da je ta borba to i sada sve ovo što ide dalje, znači jednostavno prepoznate nešto što nije dobro i smatramo da tu onda moramo da kažemo, e pa to nije dobro i mi ćemo da kažemo to javno i borit ćemo se protiv toga. I ne vidim u tome ništa loše. Mislim da tako treba da funkcioniše neki sistem, da sve bude transparentno, da im imamo pravo da kažemo, da imamo pravo i da pogrešimo na kraju krajeva. Zašto ne? Ali ovo što se dešava sa druge strane od nekih pojedinaca sistema koji su toliko korumpirani, hoće baš sve da nam uzmu, mi možemo samo da im kažemo, aj malo usporite, preteraste ga.
Et entrer la lumière d'en haut de mon nuage entre ciel et terre. Je laisse passer l'orage et entrer la lumière entre ciel et entre ciel et terre. Entre ciel et entre ciel et terre. Depuis mon plus jeune âge, les pieds sur terre, la tête dans les nuages, comme le disent mes pères. Loin des mauvais présages, entre ciel et terre, je laisse passer l'orage et entrer la lumière. Entre ciel et je laisse passer les âges, oui, la tête en l'air, les pieds sur mon nuage, d'ici je vois la mer. Ma vie, ce long voyage, entre ciel et terre, perdu dans les nuages, d'ici j'y vois plus clair. Entre ciel et
gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pesnik Bratislav Milanović.
Eko. U mišićima, u glavi, u srcu, u mladosti, u iskustvu, u rečima, u volji, u veštini, u ljubavi, u tebi. 57. bitev od 3. do 10. oktobra. Snagu. Ne pristaj da budeš nečija.
U srcu švajcarskih planina, Žozefina, koja proizvodi nemirnicu, žicu u srcu sata, upoznaje mladog Petra Kropotkina i pridružuje se anarhističkom pokretu. Five Stars Film Distribution predstavlja film Nemiri od 28. septembra u bioskopima.
Ne propustite svetsku premijeru i promociju CD-a New Seasons, Big Band RTS-a i Francesco Santucci saksofon. Gosti koncerta Massimo Tempia klavir i dirigent Gabriele Comello. Program Vivaldi, četiri godišnja doba i Fore Pavana. New Seasons, Kolačeva zadužbina, 8. novembar u 20 časova. Prodaje ulaznica preko tickets.rs. Čekamo vas.
Poezija uživo. Odabrane večeri sa kultnog programa Radio Beograda 2 u Kolačevoj zadužbini na tri kompakt diska u izdanju PGP RTS-a. Stihovi Matije Bečkovića, Ljubomira Simovića, Milene Marković, Ljubivoja Ršumovića, Radmile Lazić, Pera Zupca, Enesa Halilovića, Ane Ristović i Marka Tomaša u interpretaciji autora. Poezija uživo 1. Boks od 3 CD-a u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Za uspešne početke, srećne veze i spektakularne završetke. Premijera komedije Godišnjica. Obnova mjuzikla poslednjih 5 godina. Happy Day, petak, 29. septembar. Opera i teatr Madlenijanum, vaše uzbudljivo mesto susretanja.
Eko.
Prestanite da prodajete ljude i prirodu rudarskim kompanijama, poručila je Evropskom parlamentu grupa nevladinih organizacija iz čitavog sveta, među kojima je i više ekoloških udruženja iz Srbije. Gošća emisije Čekajući vetar ovoga jutra je Milica Damjanović iz međunarodnog pokreta Put za opstanak, a svojevremeno je osnovala i Petkom za budućnost. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što ste ovde.
Hvala vama na pozivu.
Nije baš vesela tema. Mi ovde u Srbiji skloni smo tome da se uzdamo u Evropsku uniju. Čak smo toliko naivni da možemo da govorimo i ono kao, kad bi oni znali šta se ovde dešava, ne znam šta bi, spasili bi nas. Međutim, ne, naprotiv. Oni pripremaju zakon o kritičnim sirovinama, ekolozi se trude da to ne bude zakon, nego da bude akt. Šta to sve znači, šta to dražesna Evropa, Evropski parlament i Evropska komisija žele da urade, a protiv čega se ekolozi bune?
Pa mi smo zapravo pokušali da ne dođe ni do akta. Evropska komisija je napravila taj akt o kritičnim resursima i mineralima i strateškim mineralima kao jedan pokušaj u stvari da spasu, da kažemo, najbogatije ljude u Evropskoj uniji, ne pokušaj da urade bilo šta drugo. I oni su to nazvali i stavili pod neki veo zelene tranzicije, koji svakako nije zelena tranzicija. A šta to znači i za Evropsku uniju, a i za nas, je otvaranje sve većeg broja rudnika i eksploatisanje sve veće površine prirode, koje svakako i u Evropskoj uniji i u Srbiji nemamo dovoljno da opstanemo kao društvo i kao vrsta. I da pokušaju na taj način da spasu i autoindustriju, a onda sa druge strane da pokušaju da postanu manje zavisni od Kine, Indije za neke druge stvari koje se tiču kompjuterske industrije. Tako da je trenutno u procesu, kada su napravili taj akt, bilo je dogovoreno da će u oktobru glasati za taj predlog da postane akt, a onda su 15. septembra rekli da će se ipak glasati nedelju dana pre toga, tako da su oni već izglasali da dođe do akta, a sada se civilno društvo širom sveta bori da to ne postane zakon.
Ima nekih situacija koje ne bismo očekivali u zemljama koje su razvijene i koje su članice Evropske unije. Letos je bilo velikih protesta u Nemačkoj.
Da, letos je eskalirao protest u Nemačkoj, koji se već dve godine aktivisti opet širom Evrope su okupirali, mislim naravno najviše iz Nemačke, su okupirali selo Lucerat, koje je bilo na ivici rudarskog, to jest na ivici iskopina uglja, gde je taj iskop konkretno je bio zatvoren godinama zbog zakona, zato što više ne sme da se eksploatiše ugalj, jer imamo najveću klimatsku krizu i ako hoćemo da odstupimo od te klimatske krize i da se na bilo koji način pokušamo da zaustavimo dalje uništavanje planete, moramo da odstupimo i od fosilnih goriva. Međutim, nemačka vlada je odlučila, koja je trenutno na čelu nemačke vlade je zelena partija, su odlučili da ipak nastave sa tim projektom i više od 30.000 aktivista je okupiralo ovog leta taj rudnik na različite načine, su zaustavljali mašine, to je trajalo mesecima, mnoge poznate ličnosti su bile tamo, mnoge poznate ličnosti su uhapšene sa sve ostalim aktivistima i na kraju je ceo pokret je uz pomoć stotine, čak i u nekom trenutku hiljade policajaca su uspeli da potisnu aktiviste i taj rudnik je nastavljen da se širi na poljoprivrednom zemljištu u Nemačkoj.
I Greta Thunberg je privedena.
Između ostalog i ona je, i ona je bila tamo. I mnogi naši prijatelji i neki članovi porodice.
Meni neki zlobnici iz okruženja su pokazivali o čemu se piše, šta se u Holandiji dešava, kao eto vidiš, tamo su, ne znam, topovima na ekološke aktiviste, vodenim topovima, ne znam, tu je nešto bilo baš onako, da bih ja shvatila kako su ovde prema nama veoma nežni kada se blokira gazela, kada se protestuje i tako. Pa šta se to dešava u Holandiji?
Pa u psihologiji kažu da je ignorisanje najveća vrsta uvrede koja može da se desi čoveku. Tako da u Holandiji trenutno 22. dan, danas je 22. ili 23. dan, kako blokiraju svaki dan autoput aktivisti pokreta u kom sam i ja, Extinction Rebellion, i oni se bore za ukidanje subvencija naftnim industrijama, zato što trenutno subvencije naftne industrije u Holandiji iznose 6 celokupnih budžeta Srbije za jednu godinu. Tako da kada kažu da je to grana privrede koja je najisplativija, ona je samo isplativa zato što političari dozvoljavaju da bude isplativa. U suprotnom bismo morali da se prosto prilagodimo prilagodimo svetu koji bi koristio manje resursa nego što trenutno koristimo. Tako da se preko 20.000 aktivista svaki dan oni odu na autoput, svaki dan ih policija uhapsi, odvede ih na neko drugo mesto, onda prvo pokuša da ih rastera vodenim topovima, to ne uspeva zato što možemo da kažemo šta god za Holanđane, ali prvo su, imaju zanimljive načine protestovanja još od doba kad su se borili za biciklizam, pa onda protiv aviona prošlog leta i onda sada se bore protiv vodenih topova tako što izađu u kupaćim kostimima, imaju velike napumpane flamingose, imaju žurke, imaju 180 ljudi iz orkestra nacionalnog koji blokiraju autoput. Kada su oduzeli instrumente ljudima iz orkestra, policija im je oduzela instrumente jer je muzika veliki deo bunta i veliki deo načina protestovanja. Onda su oni svojim glasom i svirajući na vazduhu, odnosno imitirajući svoje instrumente, ipak odsvirali svoju ariju koju su nazvali Arija za opstanak. Tako da su to već 22. dan i na kraju policija uradila ono što sada rade kod nas, samo se ne pojave na autoputu. Ali pošto su ranije blokirali u prethodnih 20 dana po 2-3 sata autoput, pre nego što ih policija uhapsi, sada su po ceo dan tamo i kampuju na autoputu i onda se teraju sa ministarstvom. Nijedan političar nije još uvek reagovao u Holandiji na te proteste, nije ih komentarisao ni na koji način.
Nama je čudno, odnosno više nam nije čudno, navikli smo da je kod nas tako, a bili smo ubeđeni da u zemljama Evropske unije ne bi im palo na pamet da bude tako. Dakle, ako je nešto zaštićeno područje, kod nas uopšte ne mora da znači da će ostati zaštićeno, može sve, čak i zakonski to regulisano, ako bude proglašeno nacionalnim interesom, možeš da radiš šta god hoćeš, mislim ne vi i ja, nego jel, neko drugi može. Međutim, izgleda da se takve stvari dešavaju i drugde. Prašuma na granici Poljske i Nemačke je u velikoj opasnosti, dakle to je zaštićeno područje. Koliko prašuma ima u Evropi, nema ih mnogo, ali i ona bi mogla da strada zato što se tu namerava iskopavanje uglja.
Zapravo i u toj prašumi, u toj Hamburg šumi koja se nalazi na granici sa nemačke strane, su aktivisti već 5-6 godina žive u krošnjama drveća, zato što onda policija ne može da ih tako lako da ih spusti i ne smeju da seku onda drveće. Ali i to je eskaliralo prošlog leta kada je čak jedan od novinara poginuo, kada je policija došla da sa mašinama skida aktiviste, tako da je i taj deo Nemačke zapravo vrlo nezaštićen i životi aktivista tamo su zapravo ugroženi i ne mogu da ljudi se bukvalno životima bore za opstanak, odnosno za živote svih nas. I nasilje koje se sada trenutno dešava nad aktivistima eskalira neproporcionalno u odnosu na to šta aktivisti rade. Recimo Extinction Rebellion, pokret u kom se ja nalazim, je nenasilan pokret i to je cela srž. Ako je nešto nasilno, nije deo pokreta. I ove godine smo u avgustu blokirali terminal plinski koji žele da prošire na Krku u Hrvatskoj. I došlo je do velikog nasilja gde su aktivisti držani, uhapšeni su i onda su držani u malim ćelijama koje su za dvoje, troje ljudi. Je bilo preko, tri takve ćelije je bilo preko 20 ljudi više od 10 sati. Nisu im davali hranu, nisu im davali vodu. A sve za što se ti ljudi bore je da se ne uništava dalje priroda i da se ne šire dalje industrije koje toliko zagađuju, da je zapravo more, ako odete na Krk, more oko tih terminala je čak i 5-6 stepeni toplije i tu je veliki pomor riba i veliki pomor morskog sveta od kog mi također zavisimo. Tako da ta eskalacija nasilja se dešava svuda i u Evropskoj uniji, a kod nas to možda nije policija, ali nam onda opet šalju ljude koji nisu deo policije, ali koji su jako nasilni prema aktivistima.
A kako može to da se objasni, evo u Nemačkoj su zeleni na vlasti? Prosto, ajde, ako uzmemo da kao jasno nam je da profit vrti sve, ali ja ne mogu, kako da kažem, meni to nije objašnjenje sasvim dovoljno.
Pa jeste profit, jesu velike ucene, to je lobiranje veliko. Ove godine će biti 28. konferencija Ujedinjenih nacija o klimi, koja se dešava u Saudijskoj Arabiji, koju vodi naftna kompanija. Tako da ako imamo, bit će protest o tome, javljat ćemo vam, ali to vodi, to je prosto lobiranje naftnih kompanija, autoindustrija, tih većih industrija guma koje su propratna industrija autoindustrijama, a onda rudarske industrije. To lobiranje se dešava već 200 godina, to nije neka nova stvar. Još 1800, znači sredinom 19. veka se znalo na koji način recimo nafta utiče na životnu sredinu. Još se sredinom prošlog veka znalo na koji način rudarenje utiče na životnu sredinu. Iz rudnika kobalta u Kongu najmanje profitira narod, najviše profitiraju velike industrije. Isto važi i za Australiju. Rio Tinto je tamo vrlo aktivan, sada su pre manje od dve nedelje još jednu od pećina domorodačkih naroda tamo uništili, kao što su uradili pre 5 godina. Izgovor im je bio ups, mislim nisu imali nikakav ni izgovor, ništa više ni ne stvaraju, ne pričaju više o tome. Tako da tu nema neke logike i nekog smisla i jako je teško razmišljati o tome na globalnom nivou gde se mi trenutno nalazimo što se tiče i klime koju svi primećujemo da se menja, ali i biodiversitetske krize i mi sve manje useva imamo svake godine. U našem pokretu su i poljoprivrednici i malinari koji primećuju da biljke ne mogu da se spreme za zimu kako treba, što znači da je već naproleće nisu spremne, zna se da će biti manji rod. Tako da tu nema nekog objašnjenja osim profita i osim tog lobiranja i ucenjivanja i ljudi koji su na vlasti, ako se nalaze u tim zelenim partijama, a i onda ljudi koji su prosto i aktivisti i narod, i to je prosto prevelika količina kontrole i medija i informacija, a onda i lobiranja na većem nivou i u Evropskoj komisiji.
Kad ste pomenuli Rio Tinto, ima nekih indicija da je njima Srbija prolaz u stvari prema Bosni.
To je jedna informacija koju sam zapravo dobila u Hrvatskoj, gde ta rudna, taj ovaj, ruda se proteže preko Bosne pa sve do Hrvatske. I onda postoji strah da je u stvari njima Srbija samo ulazna tačka, a onda da će to da se proširi dalje rudnik i ka Bosni. A njihovo zagađenje će svakako doći rekama do 500 km nizvodno, tako da dolazi i do Rumunije i do Bugarske. Tako da je i naša borba, moramo da budemo svesni, međunarodna borba, odnosno borba za sve nas u Evropi. I to je nešto što, o čemu sada pričamo i sa aktivistima iz Rumunije, iz Bugarske i iz Bosne. Jer prosto ako su sve te kompanije i vlast i sve te, da kažemo, zainteresovane strane koje će profitirati, ako su oni ujedinjeni, moramo i mi da se ujedinimo, da ne dozvolimo ovakvo nasilje prema prirodi i prema našoj zajednici i prema našoj zemlji, da ne dozvolimo nigde, jer samo tako možemo da opstanemo, da kažemo, globalno kao vrsta.
Ali šta onda tu nije jasno? Zna se da trenutno je hrana veoma bitna. Dakle, moramo da jedemo i moramo da pijemo vodu. Hrana i voda su u fokusu. Kako je moguće da ipak profit od rudarenja, od nekih aktivnosti koje zagađuju životnu sredinu, može da bude važniji? Dakle, koliki god taj profit bio, nešto mora da se jede i da se pije. Neverovatno je koliko se ekolozi i oni koji žele profit ne razumeju.
To je jako teško pitanje, zato što opet mi smo došli iz doba informacija u doba dezinformacija, tako da sada ovo je prosto zdrav razum. Mislim, svako ko razmisli o tome više od 2 minuta je svestan da ne možemo da jedemo baterije, da će ako kopamo litijum u Srbiji, te automobile će voziti neko u Nemačkoj. Da nije pitanje samo litijuma, neće izaći svež automobil iz zemlje, nego će morati da se na drugom mestu kopaju druge rude. Morat će se koristiti dosta nafte i dosta na velikim temperaturama se prave automobili. I onda je to samo pitanje zdravog razuma, ali kad kapitalizam ne radi na zdravom razumu, nego na ideji stalnog rasta koji se bazira na ideji da je zemlja beskonačna i da ima neograničen broj resursa, što samo nije istina. Ideja kapitalizma i tog rasta je nastao pre 200 godina kada se planeta činila veća nego što smo sada svesni da jeste. I onda se na osnovu toga ljudi ne žele da razmišljaju o tome. Ljudi koji rade u naftnim industrijama i u rudarskim industrijama, oni ne žele da razmišljaju o tome šta su ulozi i šta je to, šta je industrija u kojoj oni rade. A onda se to preliva i na političare i na sve ljude koji su, koji dobiju profit, pa onda ne moraju da budu svesni. Neko iz Gornjih Nedeljica zna šta je zemlja i zna na koji način je zemlja osetljiva i na koji način mi zavisimo od zemlje. Ali neko ko nikada nije imao kontakt sa zemljom ne može da razume šta je to što ćemo mi da izgubimo. Njima je... Mnogim ljudima je, nažalost, danas hrana nešto što je upakovano u supermarketu, a ne nešto što dolazi od nekud i što zavisi od jako osetljivog sistema koji je sve slabiji.
Da li postoji trenutno neko telo Ujedinjene nacije, ne znam, razne institucije, neko od koga smo nešto očekivali? Je li postoji na ovom svetu trenutno?
Pa Ujedinjene nacije su bile jedna od načina borbe protiv ovakvih stvari, ali kao što sam rekla, Ujedinjene nacije vode konferenciju o klimi na čijem čelu je sada naftna industrija. Jedino što mi sada imamo jeste jedni drugi u okviru ovih krugova aktivista koji se bore za pravdu i za prosto opstanak svih nas. Tako da, da li postoji neko zvanično telo, možda na nekim lokalnim zajednicama, recimo Slovenija ima fantastične zakone i fantastičnu vladu koja bi mogla da radi još više, ali su zapravo trenutno vodeći u zaštiti životne sredine, ali bez obzira na to, Slovenija također ove godine imala najveće poplave, nije mogla da bude izolovana od globalnih problema, tako da ne postoji nešto na tako velikom nivou od čega zavisimo i prosto mi smo ljudi od kojih čekamo pomoć. Mi smo ti na koje čekamo da dođu i da kažu ne i da imamo pravo da kažemo ne, ja ne želim da u mom dvorištu bude rudnik, ja želim da u mom dvorištu raste paradajz.
Moje je neko iskustvo, ono što sam čula i videla, da se ljudi povezuju i u regionu, a i između drugih zemalja. Kako je vaše iskustvo? Vi ste još više u tome. Dakle, da li je dovoljna ta veza između ljudi iz različitih zemalja?
Pa prošle godine smo potpisali deklaraciju koja je kao deklaracija antirudarenju, gde su došle i kolege i koleginice iz Čilea, iz Argentine, iz Portugala, iz Nemačke i naravno tu smo bili mi iz Srbije i drugih zemalja gde je eksploatacija ruda vrlo prisutna i uništava čitave ekosisteme. Ono što pomaže kod takvog ujedinjavanja je da mi možemo da dobijemo informacije iz prve ruke. Ja znam za dešavanja u Holandiji zato što čujem iz sopstvenog pokreta šta se dešava u Holandiji. I onda neću dobiti drugorazredne informacije preko medija gde su nerazumni ludaci trče po putu ili slično, nego dobijam iz prve ruke šta je ono za što se borimo, koji su nam zahtevi i slično. I u tom smislu je ujedinjavanje, pogotovo u ovo doba kad ne znamo kome verujemo i gde da se okrenemo ka informacijama. U tom smislu to ujedinjavanje je jako zato što u svakom trenutku ako načujemo neku poluinformaciju možemo da proverimo od ljudi koji su nama bliski, da kažemo prosto najde ne idealima, ali željom za opstanak, da čujemo šta se zaista dešava u njihovoj zemlji. Tako da te veze jesu jake informativno svakako, A i nekako držimo jedni druge da ne potonemo, zato što svaki put kada odemo na te međunarodne skupove, znamo da ovo nije samo u Srbiji, ovo se ne dešava samo kod nas, ovo se dešava svuda i prosto to može sa jedne strane da bude poražavajuće, ali sa druge strane to jako donosi taj osjećaj zajedništva. Mi u Srbiji nismo sami, ovo ovde se dešavalo u drugim državama i dešava se u drugim državama i možemo da učimo iz iskustva jednih i drugih, tako da nekako se baš taj međunarodni moment baš pomaže da se ne osjećamo usamljeni u ovoj borbi.
Milice, ovo je lep način za završetak razgovora. Hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Milica Damjanović bila je gošća emisije Čekajući vetar.
About it.